ทำความรู้สึกตัวนะครับต่อเนื่องสังเกตการปฏิบัติต้องมีคุณภาพของจิตถ้าทำสมถะหรือทำความสงบเนี่ยเราก็ต้องรู้เหตุปัจจัยของความสงบด้วยนะถ้าเราจะทำความสงบเราจะเอาให้สงบอย่างเดียวเอาแต่ผลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เราต้องมีปัญญารู้ก่อนว่าความสงบที่เป็นสมาธิเนี่ยก็มีเหตุของมันถ้าเราไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของการปฏิบัติเราก็จะเหมือนงมเข็มอยู่ในมหาสมุทรเหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลไม่รู้จะไปทางไหนคลื่นพัดไปทางไหนก็ไปตามคลื่นก็เหมือนจะปฏิบัตินะกระแสของอารมณ์ถ้าสงบเราก็มีความสุขแต่ไม่สงบแล้วก็หงุดหงิดอยากจะให้ได้เพ่งและควบคุมเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่าการปฏิบัติเราต้องใช้ขันธ์5ในการปฏิบัติมันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนไปถ้าให้ตัณหากับอุปาทานเป็นคนทำงานเนี่ยมันก็มีโลภโกรธหลงในการทำแต่ถ้าทำด้วยปัญญาระลึกรู้ว่าจะต้องทำยังไงทำด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ความสงบความที่จะฝึกมีสมาธิได้เนี่ยเหตุทำไมเขาต้องหาอารมณ์ที่จะทำให้เรามีความสุขก่อนถ้ามีความสุขแล้วเนี่ยความสุขจะเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดก็หาอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐาน40อะไรก็ได้ที่เราถนัดอาจจะเป็นกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูลจตุธาตุพรหมวิหาร4อรูป4อะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสงบความสุขอย่างกสิณก็ขึ้นอยู่กับบางคนอยู่กสิณแสงแล้วมีความสุขบางคนสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงบางคนดูลมบางคนดูน้ำบางคนดูไฟมันก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนบางคนอยู่กับพรหมวิหาร4แล้วมีความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขแล้วก็ใช้อารมณ์นั้นเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยก่อนจะทำความสงบแล้วก็ต้องหันมาดูใจด้วยถ้าอยากก็คือตัณหาอยากให้สงบแล้วก็ยึดจะต้องเอาให้ได้แล้วก็นั่งไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วนั่งไปแล้วเพ่งแล้วเกร็งแล้วก็เครียดอะไรนั่นคือจะเอาให้ได้จะเอาผลแต่ถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยแล้วเนี่ยหาอารมณ์กรรมฐานที่สงบเบาสบายก็นั่งอยู่ที่อารมณ์เดียวถ้าเราจะทำสมถะทำความสงบก็อยู่กับอารมณ์เดียวพออยู่กับอารมณ์เดียวแล้วอยากสงบให้รู้ว่าอยากแล้วก็อยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยด้วยการรู้เนื้อรู้ตัวด้วยแล้วก็พยายามให้จิตเคล้าคลออยู่กับอารมณ์เดียวแล้วถ้ามันไม่สงบแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเนื้อเราก็พยายามอยู่ที่อารมณ์เดียวเคล้าคลอเคล้าคลอแล้วถ้าเกิดสงบแล้วเกิดชอบขึ้นมาพอชอบไหลขึ้นมานะเราก็รู้ว่ามันไหลนะแต่เราก็พยายามอยู่ที่เขาคลอเขาคลอที่อารมณ์กรรมฐานแค่รู้ว่ามันมีความสุขแค่รู้ว่ามันชอบแค่รู้มันอยากเราแค่ระลึกรู้แต่จิตนั้นก็ยังเขาคลอเขาคลออยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอยู่ที่กรรมฐานให้จิตหนึ่งรู้อารมณ์หนึ่งแต่ถ้าว่ารู้อารมณ์หนึ่งที่เขาคลออยู่นั้นจะมีอะไรแทรกขึ้นมาเราก็ยังพาจิตเขาคลอเขาคลอเขาคลอเรายังรู้อายตนะทั้ง6อยู่นะจะรู้ประมาณ 20% แต่เราจะรู้ฐานรู้กรรมฐานเนี่ย 80% งั้น 80% เนี่ยรู้ฐานถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังรู้เขารู้แค่ 10-20% แต่ที่เหลือยังเขาครออยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานงั้นจิตให้ค่ากับกรรมฐานอารมณ์มากกว่าแล้วทำด้วยความสุขเนี่ยมันจะสามารถทำได้นานแต่ถ้าทำด้วยความอยากทำด้วยอกุศลเนี่ยมันก็อยากสงบเมื่ออยากคือตัณหาคือโลภะเมื่ออยากแล้วมันไม่สงบก็เกิดโทสะหงุดหงิดรำคาญใจแล้วก็หลงไปคิดว่ายังไงก็ไม่ได้โมหะก็เกิดแล้วก็น้อยใจเสียใจผิดหวังนั่งไปแล้วก็เคร่งเกร็งไปทั้งที่สมถะคืออารมณ์ของกุศลกับเอาอกุศลนำทางมันก็เลยไม่สงบเพราะไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยในการทำสมถะแต่ถ้าเรารู้แล้วขันธ์5ไม่เที่ยงเอามาปฏิบัติแต่เราจะทำยังไงให้จิตนั้นอยู่ที่อารมณ์เดียวนานๆจิตที่เราทำวิปัสสนามันหมดแรงมันจะได้พักบ้างมันอาจจะไม่ได้เข้าไปในฌานแต่มันสามารถอยู่กับอารมณ์เดียวได้นาน คราวนี้อารมณ์ที่เราใช้ส่วนมากก็จะเป็นอารมณ์ของรูปที่เอามาใช้ในการทำสมถะอย่างลมหายใจอย่างท้องพองยุบอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอามาเป็นเครื่องอยู่เนี่ยอย่างอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันก็เป็นส่วนมากเป็นรูปเนี่ยมันก็เป็นดินน้ำไฟลมมันไม่ปรุงมันไม่โกรธมันไม่โลภมันไม่หลงเพราะมันเป็นรูปแต่ถ้าเราอยู่กับโลภโกรธหลงแล้วเราจะเครียดงั้นถ้ามันเครียดแล้วพยายามดึงมันกลับเข้ามาแล้วก็เขาคลอพยายามจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวตรงที่มันอยู่กับดินน้ำไฟอารมณ์เนี่ยมันได้พักมันพยายามให้เขาคลออาจจะเป็นคณิกะแต่ให้คณิกะบ่อยๆแล้วต่อไปก็เป็นอุปจาระมันก็จะนานขึ้นมามันอาจจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพักหนึ่งมันถึงจะไหลมันกำลังจะไหลนะจิตก็ดึงกลับมาเขาคลอสักพักพอมันเริ่มปวดจิตไม่รู้ว่าปวดดึงมาเขาคลอยังไม่ไปหาความปวดนะมันแค่ระลึกรู้ 20% ก็ 80% ก็ยังอยู่ที่ฐานตรงเนี้ยถึงจะไม่เข้าไปในฌานที่เป็นรูปที่เป็นฌานที่1 2 3 4ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้จิตที่อยู่กับอารมณ์เดียวให้นานให้นานให้นานเมื่ออยู่นานๆนานๆนานๆนานขึ้นอินทรีย์ของสมาธิก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางคนทำแป๊บเดียวพอมันไม่สงบอ๋อไม่ได้ละชาตินี้คงไม่ได้เราไม่ใช่จริตทางนี้ที่จริงสมาธิมันเป็นโลกียะเป็นของโลกทุกคนน่ะทำได้หมดแหละแม้ของเก่าเราจะไม่มีมาแต่ว่ามันเป็นของโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นโลกียะเพียงแต่ต้องถามว่าคุณเพียรพอหรือยังคุณมีความสุขกับการทำมันไหมคุณมีเป้าหมายที่จะทำความสงบไหมใครทุกคนทำได้หมดแต่ว่าเรายังไม่เพียรทำแป๊บหนึ่งทำแป๊บหนึ่งทำวันสองวันบางคนทำวันละ10 นาที20 นาทีพอเริ่มทำแล้วไม่สงบแล้วก็ปักหลักตั้งใจคิดแล้วมั่นใจแล้วฉันคงไม่ใช่จริตทางนี้แต่คนที่เขาทำฌานได้อะเขาก็ไม่ใช่จู่ๆนั่งแล้วเขาจะเข้าฌานเลยนะเขาก็ต้องอาศัยนั่งแล้วมันสงบนั่งแล้วมันสุขนั่งแล้วมันดีเขาก็พยายามทำเอาพอทำบ่อยเริ่มอยู่ได้บ่อยเขาก็เริ่มทำมากขึ้นพอยิ่งเข้าสมาธิได้มากมันมีความสุขก็เป็นตัวล่อให้เขาทำเมื่อมีความสุขจากสมาธิแล้วเขาเลยไม่สนใจความสุขจากกามแต่ก่อนชอบดูหนังฟังเพลงชอบเล่นวิดีโอดูหนังเล่นเกมชอบแชทแต่คนนั้นคนนี้แต่พอเริ่มทำสมาธิได้มันเห็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนกับความสุขจากกามความสุขจากข้างในมันละเอียดกว่ามันเริ่มมีความสุขกับการนั่งกับการเดินสมาธิเขาก็ทิ้งกามมากขึ้นแต่ก่อนดูหนังฟังเพลงดูหลายข่าวเป็นวันๆเดี๋ยวนี้เขาก็นั่งมากขึ้นความสุขมากขึ้นนั้นเขาต้องสะสมเวลาของเขาเพื่อทำตัวนี้เขาทำหนักเขาถึงมีสมาธิเวลาที่เราไปปฏิบัติกับเขาบางคนก็บอกเออเขาดีเนาะเขามีของเก่าจริงๆเนี่ยของเก่าส่วนหนึ่งแต่ของใหม่เขาก็ต้องทำไม่งั้นของเก่ากับของใหม่มันไม่ต่อยอดกันมันไม่คอนเนคกันบางคนก็ทำแป๊บเดียวไม่สงบแล้วฟุ้งซ่านนะตรงที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามมันให้ได้ไม่ใช่ว่าไปท้อแท้กับมันนั้นสมาธิอย่างฌานที่หนึ่งเนี่ยวิตกเนี่ยมันเกิดไม่ได้เลยนะถ้าจิตยังแพ้นิวรณ์อยู่แต่ถ้าจิตเข้มแข็งในการจับอารมณ์ไว้นิวรณ์จะเกิดขึ้นจับอารมณ์ตั้งไว้ที่อารมณ์กรรมฐานเมื่อจิตก้าวข้ามนิวรณ์5ได้จิตจึงเข้าฌานที่หนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดจิตเนี่ยยังหลงอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นการกระทบที่อายตนะยังทำให้จิตเพ่งแล้วก็เครียดหรือการที่อายตนะกระทบไหลหลงออกไปมันก็ทำให้จิตเนี่ยไม่สามารถทำสมาธิได้เพราะฉะนั้นเราพยายามจดจ่ออยู่ที่อารมณ์เดียวนะครับแล้วก็ไม่เครียดพยายามให้ทำสบายๆแล้วพยายามเค้าคลอไปเรื่อยเมื่อสมาธิมันเกิดปุ๊บจิตจะอยู่ที่กรรมฐานมากขึ้นจนกระทั่งวิจารณ์นะวิตกแล้วเนี่ยมันจะวิจารณ์วิตกเนี่ยทำยังไงให้สมาธิมันเกิดพอสมาธิมันเกิดจิตก็เลยอยู่กับสมาธิมันก็เลยวิจารณ์อยู่กับสมาธิคราวนี้ต่อไปปิติมันถึงจะเลื้อยเกิดขึ้นมาเพราะอยู่กับสมาธิได้นานจิตไม่มีอารมณ์ของตัวนิวรณ์5มาขวางทางเมื่อนิวรณ์5ไม่เป็นอุปสรรคของการฝึกสติสมาธิแล้วต่อไปสมาธิเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วปิติเลื้อยขึ้นมา พราะนี้นักปฏิบัติธรรมเริ่มมีความสุขกับการได้ปฏิบัติแล้วมันจะเห็นการปฏิบัตินั้นมีค่ามากกว่าวัตถุของโลกงั้นกามเลยของด้อยไปทันทีงั้นพวกที่ทำฌานได้เนี่ยวัตถุกามไม่มีค่าเขาแต่เมื่อไหร่คนไหนที่ทำสมาธิทำสติผิดเพลิดเพลินไปในกามเนี่ยคนนั้นก็จะค่อยตัดกำลังของสมาธิลงงั้นกามเนี่ยจะดูดพลังของสมาธิไม่หายหมดเลยพวกนี้เขาต้องรักษาจิตคนไหนอยากจะมีสมาธิก็ต้องรู้เหตุของมันคนไหนจะเดินวิปัสสนาก็ต้องรู้เหตุของวิปัสสนาด้วยนะถ้าเดินปัญญาเราต้องรู้ว่าเหตุของการเดินปัญญาคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานคราวนี้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยมันก็จะเดินเข้าสู่ปัญญาญาณที่หนึ่งถ้าถึงฐานนะมันก็จะมีผลตามมาคือจิตอยู่ที่ฐานจิตก็เลยแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามทำให้ตัวสมมุติทั้งหลายที่เราไหลนั้นเมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอไหลไปปุ๊บก็เลยกลายไปมีเราเห็นเขาก็เลยเป็นสมมุติก็คือมีเรามีคำเรียกชื่อมีเขามีเรามีตำบลมีสถานที่นั่นก็เป็นสมมุติก็เป็นสมถะทันทีเป็นชีวิตของโลกทั่วไปแต่ว่าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานปุ๊บเนี่ยมันเลยจะเข้าสู่ญาณที่หนึ่งก็คือจิตอยู่ที่ฐานเราจะเห็นขันธ์เห็นธาตุเห็นอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจสี่เห็นกายแล้วก็ใจไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแค่รูปแล้วก็นามอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการที่เห็นวิก็คือวิเศษพิเศษปัสสนะปัสสนาก็คือการเห็นงั้นเห็นของการที่จะพ้นทุกข์เห็นอย่างพระอริยสัจเห็นอย่างพระผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นเหมือนคนทั่วไปพวกเราเห็นดอกไม้ก็คือดอกไม้พวกเราเห็นเพื่อนเดินมาก็เป็นเพื่อนเราเห็นปุ๊บก็เป็นสมมุติทั้งหมดเลยแต่ผู้ที่จะพ้นทุกข์เนี่ยเขาเห็นเป็นรูปและเห็นเป็นนามเพราะจิตเขาอยู่ที่ฐานเขาเห็นน่ะมีรูปเดินมาแล้วใจเขาคิดเขาจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนงั้นความเป็นตัวตนมันห่างไปห่างไปอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่สภาวะ เพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานปุ๊บปรากฏการของการแยกรูปแยกนามมันเกิดขึ้นจิตเราไปเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งกายเขาจะเห็นเป็นอิริยาบถบ้างเห็นเป็นปัญจทวารบ้างมีปัญจทวารที่มีภายในแล้วก็ภายนอกเห็นเป็นลมหายใจบ้างจิตตั้งมั่นในที่ฐานถ้าเห็นนามจิตก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารเห็นความนึกคิดแล้วจะเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามมันจะแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามแล้วนะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนของตนโดยจิตเป็นผู้รู้อยู่ที่ฐานต่อไปเนี่ยเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วมันจะพัฒนาขึ้นมาก็เลยไปเห็นการทำงานของรูปนามเห็นขบวนการการทำงานของรูปนามจะเห็นว่ารูปที่เป็นปัญจทวารมีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมกระทบปั๊บจิตอยู่ที่ฐานมีการกระทบมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอกระทบที่ปัญจทวารที่เป็นรูปเนี่ยมันเป็นเหตุให้กระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดทางใจจะมีความสุขความทุกข์จะมีสัญญามีสังขารที่เป็นกุศลอกุศลหรืออดีตน่าจะเห็นกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดมันจะเห็นกายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งกายก็คือปัญจทวารคือร่างกายที่เดินร่างกายที่หายใจพอเขาเห็นกายปุ๊บจะเห็นใจเลื้อยขึ้นมาคิดพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยตรงนี้เห็นกระทบทุกอย่างความคิดของเราจะเห็นเลยว่าที่เราจะคิดในเจตสิกสามขันธ์เนี่ยมันมีเหตุของมันนะมันต้องกระทบก่อนมันต้องมีผัสสะขึ้นมาก่อนมันก็มีกรรมเก่าเป็นเหตุให้ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเมื่อกระทบปุ๊บกรรมเก่าใช้แล้วในขณะจิตนั้นนะใช้แล้วแต่เขาเนี่ยเวลามาคิดทางใจเนี่ยมันเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ตรงที่เรากระทบที่ปัญจทวารเป็นผลเป็นวิบากของอดีตชาติหรือว่าชาตินี้แต่อดีตที่ทำมาแต่พอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจด้วยเจตสิกสามขันธ์มันเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะทำให้ระทุกข์ในปัจจุบันหรือมีการทุกข์ต่อไปในจิตดวงต่อไปหรือทุกข์ต่อไปใน สัมปรายภพที่เวียนว่ายตายเกิดนี่ถ้าเราไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนะถ้ากระทบแล้วดีเราจะไหลไปหาความสุขความดีแล้วเราก็จะมีตัณหามีอุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะมีอนาคตผลมีการแก่เจ็บและตายต่อไปในอนาคตมันถ้าเราไม่รู้ทันการกระทบแล้วไม่เห็นใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาก็จะมีเราแล้วก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจขันห้าและอายตนะเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันแยกแล้วก็สังเกตกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตัวเจตสิกสามขันเมื่อมันเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วจิตที่ตั้งมันถึงฐานก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทต่อเลยว่ากระทบของขันห้าแล้วเลื้อยมาแล้วจะเกิดความยินดีความยินร้ายจะเกิดเวทนาคือชอบไม่ชอบเมื่อชอบไม่ชอบเกิดขึ้นไม่ใช่มีปัญหาถ้าจิตไหลไปจับมันปุ๊บมันเลยเป็นเหตุให้ตัณหาครอบงำจิตให้แสวงหาอารมณ์แสวงหาด้วยอารมณ์ของตัณหาสามกระทบปุ๊บเกิดความพึงพอใจไหลไปอยู่ที่วัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เรียกว่ากามตัณหาเมื่อไหลไปที่วัตถุกามแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆ เพลิดเพลินกับมันนานๆรูปดูหนังก็ดูได้ทั้งวันฟังเพลงกินอาหารอะไรก็จะแสวงหาอยากให้มันอยู่นานๆเรียกว่ากามตัณหาเป็นการเพลิดเพลินพอใจและยินดีพอใจในวัตถุกามวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเหตุให้กิเลสกามก็คือตัณหาแสวงหามันตัณหาตัวที่สองพอกระทบปุ๊บวัตถุกามเหล่านั้นน่ะทำให้อยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นบ้านอยากได้ผู้หญิงสวยผู้ชายหล่ออยากได้เสียงดีอยากฟังนั่นคืออยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วตัณหาตัวที่สามคือวิภวตัณหาพอกระทบปุ๊บมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ชอบมันเลยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันตัณหาเนี่ยดักรอเป็นกิเลสเนี่ยที่ดักรอเวลากระทบปั๊บโยคาวจรหรือคนทั่วไปไม่มีสติเมื่อจิตไหลไปปั๊บเกิดพึงพอใจแล้วไหลไปด้วยกามตัณหาไหลไปด้วยภวะตัณหาวิภวะตัณหาเมื่อเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้อุปทานยึดทันทีเพราะอยากหรือตัณหาอุปทานยึดในสิ่งที่อยากนั้นพออยากแสวงหาเนี่ยจิตไหลออกจากฐานเพราะอยากเนี่ยวิ่งไปด้วยความเร่าร้อนในวัตถุกามเมื่อความเร่าร้อนในวัตถุกามพอจิตไปจับในวัตถุกามปุ๊บไม่รู้ว่าจับด้วยตัณหาตัวไหนก็แล้วแต่ในสามพอจับปุ๊บก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนในอารมณ์นั้นยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยก็ทำให้ใจปรุงแต่งเมื่อใจปรุงแต่งแล้วก็จับมันยึดเอาความคิดนั้นก็ทำให้เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เลยอุปทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่อุปทานไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แสดงออกอุปทานเนี่ยเป็นเหตุให้เราแสดงออกทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมที่เรียกว่าภพอันตัวภพเนี่ยที่เราทำกรรมน่ะทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอ่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่สำรวมไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เลยแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตรงที่ไม่สำรวมเพราะอะไรเพราะอโยนิโสก็ไม่แยบคายในการรู้ทันทำไมถึงอโยนิโสก็เพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ฟังธรรมไม่มีศรัทธาทำไมไม่ศรัทธาเพราะไม่คบกับสัตบุรุษไม่สนใจไม่ฟังธรรมไม่เรียนรู้ธรรมะเมื่อไม่ศรัทธาแล้วถึงจะเป็นเหตุให้ไม่วิริยะแล้วก็ไม่เพียรเวลาที่อุปสรรคเวลาที่ง่วงเบื่อขี้เกียจมันก็เลยไม่อยากปฏิบัติเมื่อไม่อยากปฏิบัติแล้วไม่เพียรแล้วสติก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดก็เกิดให้เราทำกรรมผิดศีลเวียนว่ายตายเกิดนั้นเหตุปัจจัยของการที่จะมาปฏิบัติมันต้องมีเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันถ้าไม่รู้ทันเมื่อเราทำกรรมแล้วเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำเสร็จแล้วเราต้องสะสมเพื่อจะมีชาติคือการเกิดชราคือการเจ็บไข้ได้ป่วยคือการเสื่อมป่วยไข้เจ็บป่วยและที่สุดทุกคนต้องบ่ายหน้าวิ่งหาความตายเมื่อไรเกิดนำมาซึ่งความทุกข์เสื่อมชราแล้วก็ต้องมรณะคือต้องตายทุกชีวิตมีเหมือนกันหมดเลยเกิดมา เพื่อรับผลของกรรมแล้วก็ต้องตายถ้าเกิดคนทั่วไปก็จะคิดแบบนี้แต่คนปฏิบัติปุ๊บเกิดมาเพื่อมีโอกาสรับผลของกรรมแล้ว 50% อีก 50% เขามีโอกาสจะได้ปฏิบัติเพื่อจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคถ้ารู้หลักตัวนี้เราก็จะขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะครับมันเหตุปัจจัยของการที่จะแยกรูปแยกนามได้นั้นก็คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานนี่เองเมื่อตัวจิตนั้นไม่ไหลไปกับกระแสของการกระทบจิตอยู่ที่ฐานตรงที่จิตอยู่ที่ฐานเนี่ยก็เป็นผลนะก็มีเหตุของมันนะเหตุที่จิตจะตั้งมั่นที่ฐานได้ก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนนั้นสติปัฏฐาน4ก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วเดินจงกรมก็ใช้เวลาอาจจะตั้งไว้ครึ่งชั่วโมง40นาทีหรือ1ชั่วโมงเมื่อเราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมต้องฝึกด้วยความเข้มแข็งด้วยความเพียรด้วยความขันติแล้วก็สัจจะพอเราสวดมนต์นั่งกรรมฐานใช้เวลาขึ้นมาเพื่อให้ขันธ์5มันปรุงแต่งเพื่อให้อายตนะมันทํางานพอกระทบแล้วเบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาสุขปิติกุศลอกุศลเกิดขึ้นนั่นแหละคือโอกาสสำคัญก็เช็คซิว่ากระทบแล้วหันมาดูจิตว่าจิตไหลไปในทางสุดโต่งสองทางไหมยังหลงไปที่กามยังเพ่งเอาไว้จะเอาดีจิตจะไม่เข้าทางสายกลางนั้นแค่รู้ทันว่าจิตเนี่ยสุดโต่งไปทางไหนแล้วแต่พอรู้ทันปุ๊บก็พาจิตกลับทางสายกลางคือรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมมาที่ฐานมันรู้ว่าหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ไหลรู้กดเอาไว้รู้แล้วก็มันนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาบ่อยๆกลับไปบ่อยต้องอาศัยเพียรเพียรแล้วก็ต่อเนื่องขันติสัจจะทำไปเรื่อยๆเขาได้จิตจะจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้จำได้ว่าหลงเป็นแบบนี้นะเพ่งเป็นอย่างนี้นะจมกับอารมณ์เป็นอย่างนี้นะอยู่ที่ฐานเป็นอย่างนี้นะเมื่อมันทำไปบ่อยรู้ก็จะบ่อยขึ้นหลงจะน้อยลงเพ่งจะน้อยลงต้องเพียรจริงๆจิตตั้งมั่นมันถึงเกิดขึ้นตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยก็หมายถึงจิตไม่หลงไม่เพ่งไม่สุดโต่งแล้วก็กลับมาที่ฐานจนจิตมันตื่นเองด้วยอัตโนมัติมันจะตื่นได้เมื่อจิตเพียรบางคนยังบอกว่ามาส่งกลับบ้านหนูก็สวดมนต์ทุกวันนะผมก็นั่งกรรมฐานทุกวันนะแต่พอมาเห็นแล้วทำไมจิตเขายังเพ่งอยู่ทำไมจิตเขาไม่ตั้งมั่นทั้งที่เขาทำทุกวันก็ต้องถามว่าทำถูกไหมขณะที่สวดมนต์แล้วก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เข้าไปในแสงสว่างไปอยู่กับปิติบางคนขณะที่นั่งกรรมฐานนั้นก็ไปนั่งฟุ้งไปหลงไปไม่มีความเพียรนิวรณ์ยังครอบงำจิตอยู่นั่งไปแล้วคอตกหลังโก่งอย่างเงี้ยขณะที่ง่วงอ่ะไม่ฝึกเพียรขณะที่เบื่อขี้เกียจไม่ฝึกเพียรวันนี้ภาวนาดีก็อยากภาวนาภาวนาไม่ดีก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนนั่งกรรมฐานไปแล้วเปิดมือถือเล่นไปทั้งที่นั่งนะแต่ว่าคุณภาพของจิตไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ถูกผลก็ไม่ได้มันชัดเจนนะถ้าไม่เพียรเพียรก็ต้องเพียรให้ถูกแล้วเพียรให้พอสติมันถึงเกิดต้องใจถึงในการที่จะวางอุปกรณ์ที่จะเป็นเครื่องล่อเราให้ออกจากการปฏิบัติจึงนิวรณ์5ถ้าไม่รู้จักนิวรณ์5เนี่ยเราก็จะภาวนาไปอย่างนั้นแต่ถูกนิวรณ์ชวนมาภาวนาแล้วก็นั่งอยู่นะแต่นั่งไปก่อนนิวรณ์ไม่ได้นั่งไปด้วยสติอันเมื่อสติเนี่ยจะเกิดได้ต้องอาศัยเพียรจะเพียรได้ต้องมีสัมมาทิฏฐินะเข้าใจว่าทำอะไรทำแบบไหนต้องวัดผลฟังอาจารย์อยู่เนี่ยฟังด้วยสติไหมฟังด้วยสมาธิไหมมีปัญญาในขณะที่ฟังด้วยไหมเราก็ต้องวัดด้วยถ้าฟังไปไม่รู้เรื่องอาจารย์เลยแต่คอตกหลังโก่งเนี่ยยังนั่งอยู่นะปฏิบัติมานะแต่จิตเนี่ยถูกโมหะครอบบางคนถูกถีนะคือง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยง่วงเหงาง่วงครอบจิตความเบื่อความล้าเนี่ยครอบเจตสิกนั่งฟังอาจารย์อยู่อายตนะปิดเพราะอะไรเพราะว่าถีนะและมิทะมันครอบทั้งจิตเมื่อจิตถูกครอบด้วยถีนะคือความง่วงมิทะไปครอบเจตสิกเมื่อเจตสิกที่จะเกิดพร้อมกับจิตที่ว่าสติสมาธิปัญญาศรัทธาอาหิริกะอาโนตปะอุเบขาสิ่งต่างๆที่จะเกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเจตสิกมันถูกครอบงั้นจิตถูกครอบไปพอกุศลที่จะเกิดพร้อมกับจิตก็เกิดไม่ได้ขณะที่ง่วงคอตกหลังกงลืมตาขึ้นมาคอตั้งขึ้นมาทำความรู้สึกตัวทำอะไรแล้วแต่ให้สติมันเกิดต่อเนื่องอย่าไปรักษาท่าของการหลับบางคนบอกว่าถ้าลืมตาก็ไม่ได้ปฏิบัติสิอาจารย์การปฏิบัติมันอยู่ที่ตามันอยู่ที่จิตร่างกายเขายืมใช้แล้วทำยังไงให้สติมันต่อเนื่อง ฝึกต้องให้เข้มแข็งนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เหตุไม่รู้ผลของการปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีคุณภาพของจิตมันต้องเพียรเอาฝึกไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูจนกระทั่งจิตมันจำอารมณ์ได้เมื่อจิตมันจำอารมณ์ได้แล้วนะสติมันจึงเกิดเองเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยเป็นผลจากความเพียรถ้าขี้เกียจไม่ได้กินเมื่อเพียรแล้วปุ๊บเราจะสังเกตเลยมีอะไรเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสบายสบายจิตจะสงบเบาสบายไวควรแล้วก็เหมาะกับการงานจิตจะไม่หลงไม่ไหลไม่เพ่งจิตจะสบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวเวลากระทบมันจะรู้ทันเลยขันจะแยกกันเลยขันห้าจะแยกกันจะเห็นได้กายอยู่ส่วนหนึ่งเจตสิกอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เวลากระทบที่ปัญจทวารจะรู้มโนทวารเลื้อยมันก็จะรู้เวลากระทบแล้วจะเห็นปฏิจจสมุปบาททำงานกระทบเราจะเห็นธาตุ18ทำงานเห็นอินทรีย์22ทำงานเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยต่อไปก็รู้ทุกข์รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสมุทัยก็เลยถูกละไปในตัวมันจะเป็นอะไรที่เห็นรูปเห็นนามแล้วจะเห็นการทำงานของรูปนามคือเห็นกระทบแล้วกระเทือนถ้าไม่เห็นรูปไม่เห็นนามก็จะไม่เห็นการทำงานคือกระทบแล้วกระเทือนไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อไม่เห็นแล้วก็ไม่เห็นธรรมธรรมก็คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาของอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมามันไม่เห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมก็เห็นทุกข์ก็เลยเห็นกายและใจเห็นธรรมคือเห็นในกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นทุกข์เห็นธรรมถึงจะเห็นพระตถาคตเจ้าท่านคือเห็นอะไรเห็นตัวแทนของท่านถ้าพุทธเจ้ามาอยู่ท่านให้ตัวแทนของท่านท่านแต่งตั้งแล้วพระธรรมและพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆกิเลสมันขาดบ่อยสุขมันเพิ่มมากขึ้นศีลดีขึ้นสติปัญญาดีขึ้นสุขมากขึ้นสุขมากขึ้นไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องรวยหมายถึงว่าเราสามารถมีความสุขได้ในปัจจุบันซึ่งความสุขตัวนี้มันคนละเรื่องกับเรื่องของการมีเงินการที่มีวัตถุกามเยอะมันมีความสุขท่ามกลางชีวิตในปกติได้เยอะแยะมากมายวันเหตุปัจจัยของการปฏิบัติเราต้องรู้แล้วเราจะไม่หลงทางเราต้องรู้ว่าการฝึกทางสายกลางเป็นยังไงเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตก็จะแยกออกจากรูปจากนามแล้วจิตก็จะเห็นการทำงานของปฏิจจสมุปบาทถ้าจิตไม่รู้ทันการกระทบนะจิตจะไหลเร็วมากเลยทำให้สังโยชน์เนี่ยตัณหาเนี่ยพาจิตไปครอบงำจิตพาไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมให้มีภพชาติชรามรณะต่อไปทุกข์ก็อยู่ในจิตของเราไม่มีความสิ้นสุดสักทีถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เพียรขึ้นมาฟังธรรมฟังให้มากปฏิบัติให้มากปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วกลับมาฟังธรรมใหม่เพื่อวัดสภาวะพอฟังธรรมแล้วปฏิบัติต่อไปปฏิบัติด้วยฟังธรรมไปด้วยก็สามารถแยกรูปแยกนามฟังธรรมอันประกอบด้วยปัญญาก็คือจิตตั้งมั่นที่ฐานให้หูมันฟังจิตรู้สบายๆว่ากำลังฟังอยู่ขณะที่นั่งฟังอยู่กายและใจทำงานก็แยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของรูปนามมันสามารถได้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาทางหูแล้วก็ได้ธรรมะจากกายและใจที่แยกแล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นดีไม่ดีเราอาจจะสำเร็จมรรคผลในขณะที่ฟังธรรมเพราะจิตมันถูกถ้าจิตถูกแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะได้เข้ามรรคผลได้ตลอดเวลาถ้าจิตถูกแล้วปัญญามันปิ้งสติกับสมาธิศีลเนี่ยมันรวมกันทุกอย่างมันสมังคีกันได้เมื่อเราทำได้ถึงขนาดนี้ชีวิตเราจะมีความเปลี่ยนแปลงศรัทธาจะมากขึ้นการปฏิบัติจะมากขึ้นจะไม่มีเหตุผลว่างานยุ่งไม่มีเวลาต้องดูพ่อดูแม่ค้าขายขณะที่ยุ่งก็เอาร่างกายทำงานแต่จิตประกอบด้วยจิตที่เดินมรรคมันจิตเดินมรรคแล้วเนี่ยร่างกายไปทำอะไรก็ได้มันปฏิบัติมันขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วมันจะไม่มีข้อแม้ว่าไม่มีเวลามันมีเวลาอยู่แล้วเราทำมาหากินยังมีเวลาเลยทำไมแค่นั่ง10นาที20นาทีทำไม่ได้มันจะไม่มีข้อแม้เพราะมันจะเห็นการปฏิบัติจำเป็นที่สุดมันจะเห็นอริยสัจ4เนี่ยจำเป็นที่สุดรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคจำเป็นที่สุดแม้กระทั่งไฟไหม้ศีรษะถ้าพุทธเจ้าถามว่าภิกษุควรทำอย่างไรถ้าไฟไหม้ศีรษะท่านบอกต้องกลับมาดูอริยสัจ4ก่อนก็คือมีสติก่อนหันกลับมาดูใจกิเลสดับปุ๊บแล้วก็สามารถมีสัมปชัญญะมีปัญญาออกจากทุกข์ได้ พราะฉะนั้นใช้หลักให้ถูกเราจะเข้าใจเหตุและปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามฉะนั้นเหตุปัจจัยของการปฏิบัติก็เช่นกันเมื่อเราเข้าใจเหตุและปัจจัยเราก็จะสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ไม่หลงทางนะครับต่อเนื่องการปฏิบัติของเราก็อยู่กับปัจจุบัน